สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ AI for Beginners ของแอนฟรานซิสคาราอังเป็นคู่มือความรู้ทั่วไปด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคนิคโดยวางเป้าหมายให้เข้าใจสาระสำคัญของ AI และแนวโน้มร่วมสมัยภายในแผนการเรียนรู้10วันเนื้อหาไม่ได้มุ่งสอนการเขียนโค้ดหรือการสร้างโมเดลด้วยตนเองแต่เน้นการลดความซับซ้อนของคำศัพท์แนวคิดและการใช้งานที่คนทั่วไปพบได้จริงหนังสือครอบคลุมที่มาเบื้องต้นของ AI การประยุกต์ใช้ในชีวิตและงานตัวอย่างในภาคสุขภาพและการศึกษาตลอดจนประเด็นด้านจริยธรรมและผลต่อโลกการทำงานจุดประสงค์หลักคือช่วยให้นักเรียนคนทำงานและผู้สนใจเริ่มใช้และประเมินเครื่องมือ AI ได้อย่างมีบริบทแทนที่จะรู้สึกว่าต้องเชี่ยวชาญทุกแขนงก่อนจึงเป็นหนังสือแนวปูพื้นและนำทางการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นตำราเชิงวิศวกรรมหรือคู่มือเฉพาะทางด้านการพัฒนา AI ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ10วันเปลี่ยน AI จากเรื่องไกลตัวให้เป็นทักษะเริ่มต้นโครงสร้างแบบ10วันเป็นลักษณะสำคัญของหนังสือเพราะกำหนดขอบเขตการเรียนรู้ให้ผู้เริ่มต้นเห็นว่าควรเริ่มจากสิ่งใดและไม่จำเป็นต้องรับมือกับองค์ความรู้ทั้งหมดของปัญญาประดิษฐ์ในคราวเดียวแนวทางนี้มีเหตุผลในเชิงการเรียนรู้เนื่องจาก AI ครอบคลุมทั้งข้อมูลอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องระบบสร้างเนื้อหาและผลกระทบต่อสังคมหากเริ่มจากรายละเอียดจำนวนมากผู้อ่านอาจสับสนระหว่างความเข้าใจเพื่อใช้งานกับความรู้เพื่อพัฒนาระบบหนังสือจึงวางตัวเป็นเส้นทางเบื้องต้นแบบเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างภาษากลางและความคุ้นเคยกับแนวคิดที่จำเป็นก่อนจุดมุ่งหมายของกรอบเวลานี้ไม่ควรถูกตีความว่าทำให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญ AIได้ครบถ้วนภายใน10วันแต่เป็นการสร้างฐานให้สามารถติดตามข่าวสารทดลองใช้เครื่องมือและเลือกศึกษาต่อได้อย่างมีทิศทางสำหรับผู้ที่เลื่อนการเรียนรู้เพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วการแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นช่วยลดภาระทางความคิดและทำให้การเริ่มต้นมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างไรก็ดีความเข้าใจที่ยืนยังต้องอาศัยการฝึกใช้การตรวจสอบผลลัพธ์และการทบทวนอย่างต่อเนื่องหลังจบแผนเบื้องต้นประเด็น2การอธิบายแก่นของ AI โดยไม่บังคับให้มีพื้นฐานการเขียนโค้ดหนังสือเน้นข้อเสนอที่ว่าผู้ใช้ AI ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมก่อนจึงจะเริ่มเข้าใจเทคโนโลยีได้นี่คือการแยกระหว่างความรู้2ระดับอย่างชัดเจนระดับแรกคือความรู้เพื่อใช้เครื่องมืออย่างมีเหตุผลเช่นรู้ว่า AI ทำงานกับรูปแบบในข้อมูลสามารถช่วยสร้างวิเคราะห์หรือจัดระเบียบเนื้อหาได้และอาจให้คำตอบอะไรที่ผิดพลาดได้ระดับที่2คือความรู้เพื่อออกแบบฝึกและดูแลโมเดลซึ่งต้องอาศัยคณิตศาสตร์ข้อมูลการเขียนโค้ดและความเข้าใจระบบที่ลึกกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือระดับแรกเป็นจุดเริ่มที่เหมาะสมกว่าเพราะทำให้ผู้อ่านใช้คำถามได้ชัดขึ้นตีความผลลัพธ์ได้ระมัดระวังขึ้นและไม่หลงเชื่อว่า AI เป็นเครื่องมือวิเศษการใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและตัวอย่างใกล้ชีวิตจึงไม่ได้เป็นเพียงการทำให้เนื้อหาอ่านง่ายแต่เป็นวิธีลดอุปสรรคในการเข้าถึงความรู้ดิจิทัลด้วยข้อจำกัดคือการหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคไม่ควรกลายเป็นการละเลยหลักการสำคัญผู้อ่านยังต้องเข้าใจว่า AI อาศัยข้อมูลมีขอบเขตและผลลัพธ์ขึ้นกับบริบทของคำสั่งหรือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปประเด็น3จากแนวคิดพื้นฐานสู่การใช้ AI ในงานประจำและชีวิตจริงหนังสือให้ความสำคัญกับการเชื่อมแนวคิด AI เข้ากับการใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานแทนการนำเสนอเทคโนโลยีเป็นเรื่องนามธรรมเพียงอย่างเดียวการเชื่อมโยงนี้มีคุณค่าเพราะผู้เริ่มต้นมักเข้าใจประโยชน์ของ AI ได้ดีขึ้นเมื่อมองเห็นหน้าที่ที่ชัดเจนเช่นการช่วยสรุปข้อมูลร่างเนื้อหาระดมแนวคิดจัดโครงสร้างงานหรือสนับสนุนการค้นคว้าอย่างไรก็ตามคุณค่าของเครื่องมือไม่ได้อยู่ที่การให้ระบบทำงานแทนมนุษย์ทั้งหมดแต่อยู่ที่การช่วยลดงานซ้ำเพิ่มทางเลือกและทำให้ผู้ใช้มีเวลาตัดสินใจในประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณมากกว่าหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงานผู้ใช้ยังต้องกำหนดเป้าหมายระบุบริบทตรวจคำตอบและรับผิดชอบต่อผลที่นำไปใช้การเน้นตัวอย่างเชิงปฏิบัติยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างการทดลองเล่นกับการใช้งานจริงๆในงานจริงคำตอบที่ลื่นไหลไม่เท่ากับคำตอบที่ถูกต้องเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารที่มีผลต่อผู้อื่นดังนั้นทักษะสำคัญที่หนังสือปูทางไว้คือการตั้งคำสั่งให้ชัดการตรวจทานและการเลือกใช้ AI ให้เหมาะกับงานไม่ใช่เพียงความเร็วในการได้ผลลัพธ์ประเด็น4การมองผลกระทบของ AI ผ่านสุขภาพการศึกษาและตลาดแรงงานเนื้อหาของหนังสือขยายภาพ AI ออกจากเครื่องมือสนทนาหรือระบบสร้างเนื้อหา ไปสู่การประยุกต์ใช้ในภาคส่วนอย่างสุขภาพการศึกษาและบริบทการทำงานการมองผ่านหลายภาคส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ส่งผลต่อวิธีให้บริการวิธีเรียนรู้และทักษะที่องค์กรต้องการไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในด้านสุขภาพ AI อาจช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือสนับสนุนกระบวนการทำงานแต่การตัดสินใจที่มีผลต่อผู้ป่วยยังต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการศึกษา AI สามารถช่วยปรับเนื้อหาสร้างสื่อหรือสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องความถูกต้องความเป็นเจ้าของผลงานและการพึ่งพาเครื่องมือมากเกินไปส่วนในตลาดแรงงานประเด็นสำคัญไม่ใช่การทำนายอย่างตายตัวว่าอาชีพใดจะหายไปคือการตระหนักว่างานจำนวนมากจะเปลี่ยนกระบวนการและผู้ทำงานควรเรียนรู้การทำงานร่วมกับเครื่องมือใหม่หนังสือใช้แนวคิดการเตรียมทักษะให้พร้อมต่ออนาคตเพื่อชวนให้ผู้อ่านติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินว่างานของตนมีจุดใดที่ AI ช่วยได้จริงการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาผลประโยชน์ข้อผิดพลาดและผู้ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กันประเด็นสุดท้ายจริยธรรมและการตรวจสอบผลลัพธ์เงื่อนไขของการใช้ AI อย่างรับผิดชอบแม้หนังสือจะออกแบบให้เข้าถึงง่ายแต่การกล่าวถึงความท้าทายด้านจริยธรรมทำให้ภาพของ AI ไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะเทคโนโลยีที่มีแต่ประโยชน์ประเด็นนี้จำเป็นต่อผู้เริ่มต้นเพราะการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพต้องรวมความสามารถในการตั้งข้อสงสัยไว้ด้วยระบบอาจสะท้อนอคติจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะกับบริบทเฉพาะการนำคำตอบไปใช้โดยไม่ตรวจสอบจึงอาจก่อผลเสียได้โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพการศึกษาการเงินกฎหมายหรือข้อมูลของบุคคลอื่นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับแก่นของหนังสือคือใช้ AI เป็นจุดเริ่มต้นในการคิดและทำงานไม่ใช่เป็นแหล่งอ้างอิงสุดท้ายผู้อ่านควรตรวจข้อเท็จจริงจากแหล่งน่าเชื่อถืออ่านผลลัพธ์อย่างพิจารณาหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่จำเป็นและคำนึงถึงผลของเนื้อหาที่สร้างต่อผู้อื่นนอกนี้ความรับผิดชอบไม่ควรถูกผลักให้ผู้ใช้รายบุคคลทั้งหมดองค์กรและผู้พัฒนาเครื่องมือก็มีบทบาทในการออกแบบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและการเปิดเผยข้อจำกัดของระบบเช่นกันการวางจริยธรรมไว้ควบคู่การใช้งานทำให้เป้าหมายการเรียนรู้ AIมีความรอบคอบกว่าการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพเพียงด้านเดียวโดยสรุป AI for beginners เหมาะกับนักเรียนคนทำงานและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่เป็นระบบในการทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะผู้ที่เคยหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้เพราะคิดว่าต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดหรือคณิตศาสตร์มาก่อนประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยสร้างคำศัพท์และกรอบคิดพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นการใช้ AI ในงานการเรียนและภาคส่วนต่างๆได้ชัดขึ้นพร้อมเตือนให้ตรวจสอบข้อจำกัดและผลกระทบทางจริยธรรมประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองจากการกลัวเทคโนโลยีหรือเชื่อเทคโนโลยีโดยไม่มีเงื่อนไขไปสู่การใช้เครื่องมืออย่างมีวิจารณญาณจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ AI จำนวนมากคือการวางตำแหน่งอย่างชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นและใช้แผน10วันเพื่อจำกัดขอบเขตการเรียนรู้ให้เริ่มได้จริงแทนที่จะกระโดดเข้าสู่การเขียนโปรแกรมการสร้างโมเดลหรือรายละเอียดเชิงวิศวกรรมทันทีอีกทั้งยังรวมภาพของแนวโน้มการประยุกต์ใช้และจริยธรรมไว้ในเล่มเดียวจึงเหมาะเป็นบันไดขั้นแรกก่อนเลือกศึกษาต่อด้านการใช้เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการพัฒนา AI อย่างลึกซึ้งผู้อ่านที่ต้องการตำราทางเทคนิคหรือโครงการลงมือเขียนโค้ดอาจต้องใช้แหล่งเรียนรู้อื่นเสริมสำหรับการปูพื้นให้เข้าใจและใช้งานอย่างรอบคอบหนังสือมีจุดยืนที่ตรงกลุ่มเป้าหมายหากคุณต้องการสนับสนุนแอนฟรานซิสคาราอังคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่